Այս պատմվածքում հանդես եկող ընտանիքը մեզ արդեն ծանոթ է։ Պարավտիրուհին ոչ այլ ոք է, քան եթե Արինա Պետրովնա Գոլովլովան։ Դուբրովինսկ ու կալվածքի մեռնող կալվածատերը նրա որդին է, Պավել Վլադիմիրիչը։ Վերջապես երկու աղջիկները, Աննինկան և Լյուբինկան, հանգուցյալ Աննա Վլադիմիրովնա Ուլանովայի դուստրերն են, նույն այն Աննա Վլադիմիրովնայի, որին Արինա Պետրովնան մի ժամանակ պատառնեց։ Անցել էր ոչ ավել, քան 10 տարի այն ժամանակից, երբ մենք տեսանք նրանց, բայց գործող անձերի դրությունն այն աստիճան փոխվել էր, որ հետք անգամ չէր մնացել այն արհեստական կապերից, որոնց շնորհիվ Գոլովլյովյան ընտանիքը իրենից ինչ-որ անառիկ ամրոց էր ներկայացնում։ Արինա Պետրովնայի անխոնջ ձեռներով կառուցված ընտանեկան ամրությունը փուլ էր եկել։ Բայց փուլ էր եկել այն աստիճան աննկատելի, որ Արինա Պետրովնան, չհասկանալով, թե ինչպես պատահեց այդ, ինքը դարձավ այդ խորտակման մասնակիցը, և նույնիսկ ակնհայտնի շարժիչը, որի իսկական ոգին հասկանալի է, Պորֆիշկա Արյունարգուն էր։ Արինա Պետրովնան Գոլովլյովյան կալվածքի անձնիշխան և անբարիշտ տիրակալից կրտսեր որդու տանը դարձել էր մի համեստ ձրիակեր, պարապ ձրիակեր և տնտեսական կարգադրությունների մեջ ոչ մի ձայն չունեցող։ Նրա գլուխը կախ էր ընկել, մեջքը կորացել էր, աչքերը հանգել էին, քայլքը ակնհայտնի ալարկոտ էր դարձել, շարժումների բուռն բնույթը կորել էր։ Անգործությունից ծերության օրերին ձեռագործ էր սովորել, սակայն դա էլ հաջող չէր գնում, որովհետև նրա միտքը մշտապես սավառնում էր ուր որ, ուր ինքն էլ միշտ չէր, որ կարողանում էր որոշել, բայց ամենայն դեպս ձեռագործի շուղերի շուրջը չէր։ Նստում է, գործում է մի քանի րոպե, և հանկարծ ձեռներն իրենք իրենց ցած են կախվում, գլուխը ետ է ընկնում բասկաթորի մեջքին ու սկսում է նա վերհիշել, վերհիշում է, վերհիշում է, մինչև ծերունական նիրն է պարուրում նրա ողջ պառավական էությունը։ Կանվեր է կենում ու սկսում է թափառել սենյակներում և շարունակ ինչ-որ բան է որոնում, այս ու այն տեղ է նայում, նման այն կնոջը, որն իր ամբողջ կյանքում ձեռքին բանալիներ է ունեցել, և չի հասկանում, թե ուր և ինչպես է կորցրել իր բանալիները։ Առաջին հարվածը Արինա Պետրովնայի տիրակալությանը հասավ ոչ այն չափ ճորտատիրական իրավունքի վերացումով, որ չափ այն նախապատրաստություններով, որոնք նախորդեցին այդ վերացմանը։ Սկզբում հասարակ լուրերը, հետո նահանգական կոմիտեները, հետո խմբագրական հանձնաժողովները, այդ բոլորը ուժասպար էր անում, խառնաշփոթություն էր առաջ բերում։ Արինա Պետրովնայի առանց այն էլ հարուստ ստեղծագործական երևակայությունը անհաշիվ հիմար բաներ էր պատկերացնում իրեն։ Մեկ հանկարծ հարց էր ծագում Ագաշկային ես ինչ անունով եմ կանչելու, երևի Ագաֆյուշկա, բայց գուցեև պետք է Ագաֆյա Ֆյոդորովնա անվանեն։ Մերթ պատկերանում էր, քայլում է ինքը դատարկ տանը, իսկ սպասավորները հավաքված իրենց սենյակում խժռում են։ Խժռելու ձանձրանում են, սեղանի տակն են նետում։ Մերթ թվում էր, որ ինքը նկուղ է գնում, իսկ Յուլկան և Ֆյոշկան այնտեղ այնպես են ուտում, այնպես են ուտում։ Ուզեց կշտամբել նրանց, բայց խոսքը կոկորդում մնաց։ Ինչպես կարող ես դու նրանց բան ասել, հիմա նրանք ազատ են, նրանց համար երևի դատ ու դատաստան էլ չկա։ Որչափ էլ չնչին են նման հիմարությունները, սակայն դրանցից կամաց-կամաց ամբողջ մի ֆանտաստիկ իրականություն է ստեղծվում, որը մարդուն ամբողջովին կլանում է իր մեջ և բոլորովին ջլատում է նրա գործունեությունը։ Արինա Պետրովնան մի տեսակ հանկարծ ձեռքից բաց թողեց կառավարման սանձերը, և երկու տարի արածը միայն այն էր, որ առավոտից մինչև երեկո բացականչում էր. «Գոնե շուտ վերջանար, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, թե չէ առաջին կոչ, երկրորդ կոչ, ոչ այս է, ոչ այն է»։ Հենց այդ ժամանակ, կոմիտեների քայքայման ժամանակ էլ մեռավ Վլադիմիր Միխայլիչը, մեռավ խաղաղված, հանդարտված, հրաժարված բարկովից և նրա բոլոր գործերից։ Նրա վերջին խոսքերն էին, շնորհակալ եմ Աստծուց, որ չթողեց ինձ ճորտերի հետ համահավասար իրեն ներկայանալ։ Այդ խոսքերը խորապես տպավորվեցին Արինա Պետրովնայի զգայուն հոգում, և ամուսնու մահը ապագայի ուրվապատկերների հետ միասին ինչ-որ անհուսալի երանգավորում տվեցին Գոլովլյովյան ամբողջ առօրյային։ Կարծեսին Գոլովլյովյան տունը և բոլոր ապրողներն այնտեղ, բոլորը միանգամից պատրաստվեցին մեռնել։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը Արինա Պետրովնայի նամակներում արտահայտված մի քանի գանգատներից զարմանալի ներփազգացությամբ գուշակեց նրա մտքին տիրապետած խառնաշփոթությունը։ Արինա Պետրովնան իր նամակներում այլևս չէր կշտամբում կամ ուսուցչաբար խրատներ չէր կարդում, այլ ավելի շուտ ապավինում էր աստվածային օգնությանը, որը ներկայիս թեթևամիտ ժամանակներում ստրուկներին անգամ չէր լքում, ուր մնաց նրանց, ովքեր իրենց ունևորության պատճառով եկեղեցու ամենահուսալի հենարանն ու զարդն էին հանդիսանում։ Իուդուշկան բնազդով հասկացավ, որ եթե մամենկան սկսում է ապավինել Աստծուն, ապա այդ նշանակում է, որ նրա գոյության մեջ ինչ-որ թերություն, ինչ-որ պակասություն է թաքնված, և նա օգտվեց այդ թերությունից իրեն հատուկ խորամանկ ճարպկությամբ։ Էմանսիպացիայի գործը համարյա վերջանալու ժամանակ նա միանգամայն անսպասելի այցելեց Գոլովլյովո, և Արինա Պետրովնային գտավ հուսալքված, համարյա տանջված։ «Ինչ կա, ինչպես է Պետերբուրգում, ինչ են ասում»,  եղավ նրա առաջին հարցը փոխադարձ ողջույններից հետո։ Պորֆիշան խոնարել էր հայացքը ու նստել էր լուռ։ «Չէ, դու մտիր իմ դրության մեջ», շարունակեց Արինա Պետրովնան, որդու լռությունից ըմբռնելով, որ լավ բան սպասել չի կարելի։ «Աղախնանոցում միայն 30 հոգի զզվելիներ կան. ես ինչպես վարվեմ նրանց հետ։ Եթե նրանք իմ խնամքին են մնալու, ես ինչով պիտի կերակրեմ նրանց. Հիմա ես և կաղամբ ունեմ, և գետնախնձոր, և հաց. ամեն ինչ էլ լիուլի կա. Դե ուրեմն և կամաց-կամաց ապրում ենք. Գետնախնձոր չի լինում, պատվիրում ես կաղամբ եփել, կաղամբ չկա, վարունգով ենք կառավարվում. Իսկ այն ժամանակ չէ, որ ամեն բանի համար ես ինքս պետք է շուկա վաստամ. ամեն բանի փող պիտի տամ, պիտի առնեմ, մատուցեմ. այդ ահագին բազմությունը ես ինչպես կշտացնեմ»։ Պորֆիշկան նայում էր սիրելի բարեկամ Մամենկայի աչքերին և դառնորեն ժպտում էր ի նշան կարեկցության։ «Իսկ եթե նրանց բաց թողնելու լինես, թե վաս տվեք ձեզ համար սիրելիներս, աչքներդ չորս արած»։ «Դե արդեն չեմ իմանում, չեմ իմանում, չեմ իմանում, չեմ իմանում ինչ դուրս կգա դրանից»։ Պորֆիշան կամ ծիծաղեց, ասես իրեն էլ արդեն չափազանց ծիծաղելի թված, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ «Չէ, դու մի ծիծաղիր, բարեկամս, այդ գործն այնքան լուրջ է, այնքան լուրջ է, որ գուցե Աստված նրանց արդեն մի քիչ խելք ավելացնի, այն ժամանակ դե… հենց թե կուզ իմ մասին կասեմ, չէ որ ես էլ կրծոտանք չեմ, այդպես թե այնպես ես էլ պիտի ապրեմ, թե չէ, ինչպես ենք անելու, մենք ինչ տեսակ դաստիարակություն ենք ստացել, պար գալ, երգեր երգել, հյուրեր ընդունել, ինչ կարող եմ ես անել առանց իմ զզվելիների, ոչ տալ, ոչ առնել, ոչ ինձ համար ճաշ եփել, չէ որ ես, բարեկամս, ոչ մի գործ անել չեմ կարող»։ «Աստված ողորմած եմ, Մամենկա»։ «Ողորմած էր, բարեկամս, իսկ հիմա երևում է… ավախ, ողորմած է, ողորմած, բայց երևում է նույնպես հաշվով է. մենք որ լավ էինք, երկնային թագավորն էլ բարեհաճ էր դեպի մեզ, մենք որ վատացանք, դե ուրեմն զայրանալու բան չունենք. ես արդեն ինչ եմ մտածում, չթողնեմ արդյոք ամեն ինչ իմ կամքով, իսկապես… Պապենկայի գերեզմանի մոտ մի տնակ շինեմ ինձ համար ու ապրեմ, օրս մի կերպ անցկացնեմ»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ականջները սրեց, նրա շրթունքներին թուք երևաց։ «Իսկ կալվածքներն ով կառավարի»՝ առարկեց նա զգուշությամբ, կարծես կարդ գցելով։ «Ներող եղեք, ինքներդ էլ կկառավարեք, հարկ Աստծո կուտակել եմ, Բերոհո միշտ ես չեմ քաշելու։ Արինա Պետրովնան հանկարծ կարծես սայթաքեց ու բարձրացրեց գլուխը։ Նրա աչքին ընկավ իու դուշկայի խնջլտացող, փսլնքոտ, ասես ամբողջովին յուղով ծածկված, ինչ-որ գիշատիչ ներքին փայլով տոգորված դեմքը։ «Դու չլինի ինձ արդեն պատրաստվում ես թաղել»,  չոր նկատեց նա։ «Շուտ չի, սիրելիս, մի սխալվիր»։ Այդպիսով առաջին անգամ գործը ոչնչով վերջացավ, բայց կան խոսակցություններ, որոնք մեկ անգամ սկսվելով այլևս չեն դադարում։ Մի քանի ժամից Արինա Պետրովնան նորից վերադարձավ ընդհատված զրույցին։ «Կգնամ Սերգի Տրոիցայի վանքը», երազում էր նա, «կբաժանեմ կալվածքը, ավանում տնակ կգնեմ ու կապրեմ ինձ համար»։ Բայց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, քիչ առաջվա փորձից խրատված, այս անգամ լուռ մնաց։ «Անցյալ տարի, հանգուցյալ Պապենկան, երբ դեռ ողջ էր», շարունակեց երազել Արինա Պետրովնան, «նստած եմ ես իմ ննջարանում մենակ ու հանկարծ լսում եմ, կարծես մեկը շշնջում է ինձ. «Գնա հրաշագործի մոտ, գնա հրաշագործի մոտ, գնա հրաշագործի մոտ»։ Այսպես երեք անգամ։ «Ես այսպես իմանում ես շուր եկա, ոչ ոք չկա»։ «Սակայն միտք եմ անում, չէ որ սա հայտնություն էր ինձ»։ «Դե ինչ ասում եմ ես, եթե իմ հավատահաչելի աստծուն, ես պատրաստ եմ»։ «Եվ հենց նոր էի ասել ես այդ, որ հանկարծ սենյակում այնպիսի անուշահոտություն, այնպիսի անուշահոտություն լցվեց»։ «Հասկանալի է, իսկ ույն կարգադրեցի կարգը լցել, և երեկոյան արդեն ճանապարհին էի»։ Արինա Պետրովնայի աչքերին նույնիսկ արտասուք երևաց։ Իու դուշկան օգտվեց դրանից, որպեսզի համբուրի Մամենկայի ձեռքը, ըստ որում իրեն թույլ տվեց նույնիսկ թեթևակի գրկել նրան։ «Այ հիմա դուք խելացի եք», ասաց նա։ «Ախ, լավ է, սիրելիդ իմ, ով Աստծո հետ հաշտ է ապրում, նա Աստծուն է աղոթում, և Աստված նրան է օգնում. Այդպես, ահա, սիրելի բարեկամ Մամենկա»։ «Սպասիր, ես դեռ բոլորը չեմ վերջացրել. Մյուս օրը երեկոյան հասնում եմ Ավան և ուղակի սրբի մոտ. Իսկ այնտեղ երեկոյան ժամերգություն է. երգում են, մոմեր են վառվում, բուրվարներից անուշ բույր է բարձրանում, և չգիտեմ որտեղ եմ գտնվում ես, երկրի վրա թե երկնքում»։ «Ժամերգությունից հետո գնացի Իոնա վարդապետի մոտ և ասում եմ, ձերդ գերապատվություն, այսօր ինչ-որ շատ լավ է ձեր տաճարում»։ Իսկ նա ինձ, «Իհարկե, չէ որ ժամերգության ժամանակ հայր ավվակումին տեսիլ կերևաց»։ Հենց նոր է ձեռքը բարձրացնում աղոտ կարդալու, տեսնում է գմբեթում լույս է երևում, և աղավնին իրեն նայում։ «Ահա այդ ժամանակից ես որոշել եմ, ինչ էլ որ լինի, կյանքիս վերջին օրերը Սերգի Տրոիցայի տաճարի մոտ պիտի ապրեմ»։ «Իսկ մեր մասինով հոգ տանի»։ «Ձեր երեխաների համար ով նեղություն կկրի»։ «Ախ, Մամենկա, Մամենկա»։ «Դե փոքր չեք, ինքներդ ձեր մասին կհոգաք»։ «Իսկ ես Աննուշկայի որբերի հետ կգնամ հրաշագործի մոտ և կապրեմ նրա թևի տակ»։ «Գուցե որբերից մեկնում եք ի մեջ, ցանկություն առաջանա Աստծուն ծառայել»։ «Այդ դեպքում խոտկովը կողքներիս է»։ «Տնակ կառնեմ ինձ համար, բանջարանոց կցանեմ, կաղամ, գետնախնձոր, ամեն ինչ կունենամ առատ»։ Մի քանի օր շարունակ ընթանում էր այս դատարկ խոսակցությունը։ Մի անգամ Արինա Պետրովնան ամենահամարձակ ենթադրություններ էր անում, հետ էր վերցնում ու նորից էր անում, բայց վերջապես գործը հասցրեց այն կետին, որ այլևս նահանջել չէր կարելի։ Իու դուշկայի այցելությունից հազիվ կես տարի անց գործերի դրությունը հետևյալն էր. Արինա Պետրովնան ոչ Տրոիցա մեկնեց, ոչ էլ ամուսնու գերեզմանի մոտի տնակը փոխադրվեց, այլ կալվածքը բաժանեց, իրեն պահելով միայն կապիտալը, ըստ որում Պորֆիրի Վլադիմիրիչին տվեց լավ մասը, իսկ Պավել Վլադիմիրիչին վատ մասը»։